радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на БЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска.
И вече имаме връзка с следващия събеседник в ефира на Радио КДВ. Това е господин Венелин Петков, директор на новини, актуални предавания и спорт в BTV. Здравей, Вени.
Здравей и добър ден на твоите слушатели.
Но ти благодаря за това участие, а то е знаково, защото вчера се проведе един протест, да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото и срещу последния случай, който се разигра, взривяването втори път, втори път на колата на водещата на сутрешния блок на BTV, госпожа Генка Шикерова, която на всичкото отгоре очаква и своето второ дете. Какъв знак даваме ние на обществото?
Даваме знак, че не трябва да има търпимост към такъв тип прояви, първо. И второ, не трябва да има търпимост към бездействието на МВР.
А бездейства ли МВР в действителност? Всички политици се кълнат тук в купом и опозиция, управляващи, че вътрешният министър е много сериозен, много добре се бори, дори заместник-председателя на парламента е сега преди малко ми каза Алиосман Имамов, че по-добър вътрешен министър от Цветлин Йовчев нямало в историята на България, в новата история на България.
Ами аз не мога да споря с това, но за всеки човек е ясно, че един министър е добър, лош или посредствен въз основа на постигнатите от него резултати, независимо каква е неговата, какъв е неговият ресор. За министъра на вътрешните работи резултатите се изразяват в постигнати разкрити престъпления, първо, и в постигната превенция на извършване на нови престъпления.
Даже може би обратното. Първо, превенцията.
Да,
честно казано.
За съжаление, аз не виждам постигнати резултати в тези две насоки. Така че още рано да се каже кой е добър, кой е лош и кой е посредствен.
Ще поискаме ли ние, журналистите, оставката на вътрешния министър? И кога? Ако не сега.
Ами аз мисля, че в рамките на последната година думата оставка обикаля центъра на София, обикаля всички медии, но очевидно искането на оставка не води до резултат от гледна точка на превенция и справяне с престъпността.
Защо?
На всички нейни нива.
Не е ли чува правителството?
Правителството сигурно чува, очевидно не си подава оставката. Проблема е, че едното или другото не водят до превенция и решаване на проблема с престъпността.
Тоест, а дали ние... Да, споведи.
Тоест, ние чакаме резултати и независимо от това кой е министъра, резултати трябва да има. Защото представете си ситуацията, в която някой си подава оставката, а след това на неговото място идва друг и след това къде са резултатите? Така че
точно това искам да питам.
Дали някой си подава оставката или не, не решава проблема.
Не сме ли прекомерно взискателни ние, обществото и ние, журналистите, в този случай към вътрешният министър? И не сме ли прекомерно невзискателни към себе си?
Ами не, ние категорично не сме достатъчно взискателни към себе си, това е факт. Но мисля, че ние не сме достатъчно взискателни към вътрешния министър. Ние трябва да имаме предвид, че вътрешният министър е глава на една огромна организация. Тоест ние не сме взискателни само към него, а трябва да сме взискателни към работата на цялата полиция, цялата система. И ако министър иска да постигне резултати, той трябва да обърне внимание на работата на системата. И то е персонификация на тази система. Ние не можем да излезем да искаме оставката на всеки полицай или да искаме резултати от всеки един полицай. Така че министърът трябва да осъзнава, че той представлява тази система и отговорен пред обществото за нейната работа.
Аз ще кажа нещо, което питам от самото начало на това правителство. Кой и с каква концепция влезе в това управление? И питам и вътрешния министър неколкократно. Вие с каква концепция вече седите 308 дни като вътрешен министър и вицепремиер. Не трябва ли ние да поискаме вкупом концепциите, първо да речем на вътрешния министър, защото в момента говорим за него, имаме конкретни поводи, и второ, концепцията на всеки един от членовете на правителството?
Ами да, категорично всеки трябва да има концепция и да я представи пред обществото.
Защото ти не си станал шеф на новините без концепция, нали така?
Ами така е, да.
Аз не съм отворила радио без да ми бъде одобрена концепцията.
Все пак аз искам да подчертая, от гледна точка на шеф на новините и концепцията ми, трябва да е ясно на всички, че за осъществяването на една концепция е нужно време. Понякога месеци, понякога и години. Но когато няма концепция, няма да има и резултат.
Точно така.
Искам да подчертая, че аз като гражданин, не искам оставки, аз искам резултати. Проблемът е, че за 20 години, 20 и няколко години се въртят правителства, въртят се най-различни обещания, а резултати на практика няма. И това е проблема според мен. И тук искам да подчертая още нещо, конкретно от гледна точка на престъпността, превенция и така нататък. Има една теория, теорията на щупения прозорец, която общо взето гласи, че на една улица, когато има къща с счупен прозорец или счупени прозорци, на тази улица категорично, със сигурност, ще се появят още счупени прозорци и още къщи, които са разбити. И това е метафора за престъпността, превенцията и така нататък. Когато в цялото общество има усещане за безнаказаност, когато обикновената битовата престъпност не се решава, тогава престъпността, особено тази, която касае най-обикновените граждани ежедневно, тя се разширява. И тогава в обществото се появява усещане за безнадежност, за безнаказаност и за общо взето пълна апатия. Това е сериозният проблем. Тоест, няколко поредни правителства демонстративно правиха акции срещу голямата престъпност, срещу големите риби, трафиканти, докъде успешни, докъде не акции и дела. Но всъщност, дребната престъпност, битовата престъпност, кражби, неща насочени към обикновените граждани, никой не се занимава с това нещо. А това е престъпността, която това може всички. Може би аз искам да видя концепция на главния секретар на МВР и на вътрешния министър точно за справяне с този вид престъпност, която тормози всички нас.
Това е великолепно, ако можем да го постигнем. Планира ли се продължение на този протест да се ядосаме днес, утре може да е късно?
Аз нямам представа нито BTV, нито някой конкретно от колегите в BTV е участвал в организацията на този протест.
Да, така е.
Той, доколкото знам, възникна
Спонтанно,
по предложение на колеги, които не работят в телевизията. Дали той ще продължи или не, нямам представа.
Добре.
Предполагам, че ако има повод, със сигурност ще има и продължение.
Но защо да излезем ние? Ето сега в момента се ражда едно продължение съвместно между мас-медиите, между нас BTV и КАТ2. И да се обърнем и към другите колеги и наистина да поискаме, както говорим, концепция от вътрешния министър и концепция от главния секретар за справяне с битовата, защо не и с организираната престъпност, въобще с тяхната визия за решаване на проблемите.
Ами чудесно да излезем с такова искане и след това обаче, след един период от няколко месеца, да видим какви са резултатите.
Така, да. Да проконтролираме изпълнението.
На местно ниво. Не просто отчети статистически, а
реално.
По места.
Да.
Защото беше добре, чудесен ход да се изкара жандармерията от София и да се пусне по селата с най-тежките проблеми. Но отново остана усещането, че това е една кампания, която приключи. Надявам се да не е така. Ако си спомнете, имаше един друг вътрешен министър преди няколко години, който в първите месеци от мандата си накара полицаите в патрулките да шофират из улиците с пуснати лампи, което предизвика едно объркване повече, колкото да стресне някого, може би, към когото беше предназначена тази акция. Тоест тази показност е малко безсмислена. Мисля, че се нагледахме на показност, искаме резултати.
Да, така е. И от тук обаче, къде е нашата вина? Вени, на нас журналистите не ласкаваме твърде много политиците, когато са на власт. И не ги ли критикуваме твърде много, когато са в опозиция за предишната им битност на управляващи?
Ами да, има го и този момент. Просто е предвид кратките срокове, предвид напрежението и вечния недостиг на хора и ресурс във всяка една медия, включително и в BTV и другите големи телевизии, да, предполагам. Най-лесното е да се впуснеш по пиарската кампания на един или друг министър, независимо какъв е неговия ресор, да покажеш новината, примерно, че жандармерията отива в селата и да приключиш до там. В това отношение, да, ние имаме такава вина. Но в същото време ние се стараем да погледнем и отвъд пиарските акции. Ние няколко седмици след началото на тази акция с жандармерията направихме един трогателен репортаж, който показва всъщност, че тази акция стига до пиара, но не се простига много отвъд него. Поне в очите на обикновените хора, възрастните хора, които живеят по селата и са обект на бандитски набези всеки ден за нещастие.
И как обаче да се намери модус вивенди, златното сечение между нашата задача, ние, например, в Радио КАДВ сме го формулирали така: всеки управляващ трябва да дава възможно най-ясните и най-точните отговори на всички важни за обществото въпроси, независимо дали те са му удобни на него, т.е. да задаваме неудобните въпроси, и всяка опозиция трябва да бъде поощрявана да се опитва да бъде коректив на управляващите. Къде е златното сечение? Как ние, медиите, можем да сме сигурни, че го правим, а не го симулираме?
Ние просто трябва да си вършим работата. Нашата работа в журналистическите редакции е да бъдем журналисти. Журналистиката е професия, тя си има правила, някои са писани, други не. И когато се спазват тези правила, фактически се получава функцията на четвъртата власт, защото журналистите трябва да са там, където на някого не му е удобно, където някой не си е свършил работата, и всяко изваждане на тези неща на бял свят, на практика, макар и трудно в нашата действителност, водят до резултати. И обратно, когато ние не си изпълняваме нашата работа, когато ние сме едно удължение на политическия или икономическия пиар на някого, съответно нещата отиват до там, че стигат до пиара и нищо повече. Просто трябва да си вършим работата. Мисля, че не е необходимо да правим нищо повече, но то не е малко в интерес. Трудно е.
Да, обаче не всички медии сме достатъчно силни или достатъчно свободни, си вършим работата така, както би следвало, без да служим като параван или дори съучастници понякога на неуспехите и грешките или манипулациите в управлението.
За съжаление, от тук нататък вече всичко се простира до индивидуалността, личността на всеки един журналист и до отговорността на всеки един редактор, главен редактор или директор на новини. И ние, независимо от това какви декларации правим, колко се съюзяваме и колко сме единни, когато се стигне до съвестта на всеки една личност и до политиката на всяка една редакция, там вече нещата могат да бъдат коренно различни. Тоест ние като медии, като съюзени, един и така нататък колеги, нямаме контрол над това какво се случва в една отделна редакция, една независима сама по себе си принципно частна медия, независимо коя е тя. От там нататък вече нещата отиват на ниво съвест, личност и политика на самата медия.
Как стоят нещата?
И там вече всеки отговаря за себе си.
Как стоят?
Аз мога да отговарям само
точно
за себе
си. Точно това искам да питам. Кажи ми как стоят нещата при теб. Ти отскоро си директор на новини, актуални предавания и спорт BTV. Много важно място, което мога да кажем, че определя поне 70%, може би, от ориентацията на избирателите. Това е този ресор. Доколко ти си свободен, доколко ти си принципен и честен и доколко някой ти шепне в ушенцето?
Аз съм абсолютно свободен и съм принципен и честен. Аз съм се доказал в това отношение в продължение на последните 14 години. Като включим и работата ми в БНТ преди това, вече са и повече. И аз мога да гарантирам както на моите колеги, така и на всички наши зрители, всички твои слушатели, че докато аз съм на този пост, натиск няма да има, натиск няма и никой не може да си позволи да го провежда или да провежда на мой гръб своята пиар кампания, политическа линия или нещо друго. Тоест в моята работа има журналистика, има принципи и нищо повече. В момента, в който някой се опита било по линия на компанията, било по линия на някаква друга организация, сила, каквото и да било, да се намеси в моята работа и в работата на моите колеги, това ще стане публично известно и аз просто ще напусна. Аз съм го заявил в момента, в който приех този пост преди около месец. Това мога да го гарантирам и мисля, че последните няколко седмици, откакто аз се занимавам с това нещо, мисля, че се личи и то доста силно в нашия ефир.
Това е много важно заявление и то би следвало да получи и колегиалната подкрепа на всички, защото това не касае само вашата медия. И ти благодаря за това, че имаш смелостта и съм сигурна, че го отстояваш по съвест. А защо те опръкнах обаче, когато ти излезе във Фейсбук и се възмути от поведението на Росен Петров. Извинявам се. Росен Петров, когато той в своето предаване, в качеството си на водещ на външна продукция, заяви, че отива при Николай Бареков в България без цензура. Къде беше нарушението?
Това беше една категорично безпринципна постъпка. Никой няма право да използва национален ефир за лични цели. Независимо дали е външен продуцент, вътрешна продукция или каквото и да било. Макар че предаването лице, нека говорят, е външна продукция и продължава да бъде, на всички наши зрители и на всички колеги е ясно, че то е една журналистическа продукция, в която трябва да се спазват основните принципи на професията. Не може един водещ, който да е той, да открито да заяви политическа позиция в ефира на това предаване пред една огромна аудитория и по този начин да се опитва да настройва аудиторията по един или друг начин. Тоест няма обективност, няма безпристрастност, има една категорично пристрастна позиция, заявена публично в ефир. Това е категорично нарушение както на всички етични норми на професията, така и нарушение на договорите на компанията продуцент на това предаване спрямо BTV. Това беше фрапантно нарушение, във всяко едно отношение. И съответно моята реакция беше предизвикана от това.
Последен въпрос. Какви реформи правиш в момента в BTV и в твоя сектор?
Реформи е трудно казано да я...
Усъвършенствания, да го кажем, или както искаш.
Опитвам се да доразвия това, което вече е създадено.
Така.
BTV е една работеща машина, една работеща система, която се е доказала и наложила на нашия телевизионен пазар не случайно. В нея работят страхотни професионалисти, страхотни колеги, така че това, което се опитвам да направя, е да им дам шанс да продължат да правят това, което могат да правят най-добре. И да се развиват всеки в областта, в която е показал, че има капацитет и желание да се развива. Искам да подчертая, че редакцията на BTV новините, нашата новинарска редакция, беше развита и благодарение на предишния директор на новините Люба Ризова. Така че аз се опитвам да запазя това, което тя е развила и да го доразвия.
Важно е това заявление, че има приемственост и ти го цениш.
Абсолютно. Абсолютно. Аз не желая по никакъв начин да се превърна в човека, който по една или друга причина разрушава нещо, което е създадено с много търпение и много обич, за да прокара някакви свои виждания, каквито и да са те.
Но ние сме в много динамичен сектор, Вени. Времето просто лети бързо пред нас. Нови предавания, нови лица, нов стил. Предвиждаш ли?
Нови лица със сигурност ще има и нашите зрители ще ги научат съвсем скоро. Предпочитам да не дискутирам лица и конкретни хора, защото преди да сме финализирали отношенията с тях и точните параметри на тяхната работа, споменаването на имена по-скоро може да навреди на както на целия процес, така и на хората, които участват в него. От тук нататък аз залагам и ще залагам повече и повече на журналистически разследвания и активна телевизионна журналистика, видеожурналистика, ситуация, в която нашите колеги, репортери и оператори отиват там, където са събитията и където е историята, а не обратно. Участниците в някоя история да очакваме да дойдат при нас в студиото. Защото какво означава това? Когато ти отиваш там, където е историята, обикновено отиваш на място, където може би не си желан, където има някоя тайна, заровена в билото документация или в някакви отношения, които някой се опитва да скрие, и твоята работа е да ги изровиш и да ги покажеш на всички и да защитиш обществен интерес. Това се случва точно по този начин. Журналистически разследвания на места, с видеокамера, понякога скрита, за парашутите в дълбочина, с течение на времето. Другия процес какъв е? Ние чакаме, каним гост и очакваме той да дойде в ефир. Какво означава това?
Той пазаме, че не иде.
Идва един гост и той си казва нещо, което на него му изнася.
Mm-hmm.
И каквото и да се опита водещия в студиото да изкопчи от него, добре обиграния гост, обикновено гостите са добре обиграни, политическите играчи в последните години.
Има и добре обиграни журналисти, които могат да вадят...
Да, така е, само че какво означава да извадиш? Означава някой нещо да ти каже, но след това нищо. Друго си е, когато отидеш в някой архив и намериш документ, който доказва престъпление така. Или някакво прегрешение, да го извадиш публично и да кажеш, ето, това се е случило, ето доказателството, моля съдебната система или полицията, няма значение, да реагира и да си свърши работата така, както ние сме си свършили нашата. В студиото какво се получава? Един човек се ядосва, размахва ръце, обяснява някакви неща, друг човек също. Това е основната разлика.
Да, ама ще те питам...
Разследванията и студийната журналистика.
Ще питам, чува ли ни прокуратурата, както питах Вивия Рединг, чува ли ни Европа, че медиите в България не са свободни? Прокуратурата в много от случаите не ни чува, макар че има задължение да се самосезират.
Трябва да започне да ни чува и това със самосезирането е много сериозна битка, защото както наши колеги си вършат работата и правят 100 стойностни разследвания, така и прокуратурата трябва да си свърши нейната работа и да се самосезира и да продължи там, където е свършил колегата, или да започне от начало, в зависимост от случая.
Да.
Там се къса. Това е проблема, между другото, на връзката между властите и четвъртата власт в България. Просто много често, когато някой колега си е свършил работата, направил едно изключително силно разследване, в нормалния свят се предполага, че прокуратурата се задейства и нещата отиват до съд, присъда и така нататък. В България нещата се свеждат до журналистическото разследване, едни публични разкрития и след това...
Всичко умира.
Нищо. И след това човек става политик, народен представител. Няма значение. Нали? Има много такива примери, да не се спускаме в конкретни такива, защото не са малко.
Така.
Това е проблема основно в България на медиите и връзките им с другите власти.
Аз изключително много ти благодаря за този разговор. Беше важно и мисля, че ще има смисъл. Значи, оговаряме се. Искаме концепциите на Цветлин Йовчев и Лазаров. Как му беше малкото име? Светозар. Лазаров. И следим контрол. И следим какво се изпълнява.
Да, надявам се да има. Надявам се
да не ни чуят.
Да.
Добре. Много ти благодаря. Желая ти искрен успех и дързай, не се предавай. Мечтите са за това, за да се изпълняват, нали така?
Да, да. Така. Благодаря.
Чао. Приятен ден ти, желая всичко хубаво. Разговаряхме с Венелин Петков, директор на новини, актуални предавания и спорт в BTV.